Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce consecințe legale și politice poate avea agresarea deputatului sârbu de către activistul Grigor Ciuc?
Ce sugerează prima ședință a noului Parlament despre politica moldoveană de după alegeri?
Dacă este să citim printre rânduri, atunci vedem cumva pregătirea terenului pentru o eventuală coaliție între socialiști și democrați.
Mai relatăm despre pauza de gândire cu privire la Brexit acordată de liderii europeni Marii Britanii.
Iar în dicționarul european despre denumirea partidelor.
La început, buletinul de știri.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, consideră că decizia despre cum va continua procesul politic din Moldova mai departe, în baza rezultatelor alegerilor, este în mâinile politicienilor moldoveni. Mihalco a spus că Uniunea Europeană nu are preferințe bazate pe persoane sau forțe politice concrete în ceea ce privește noul guvern care se va forma. Transmite agenția IPN, citând declarațiile sale la postul public de televiziune Moldova 1. Oficialul european a declarat și că Uniunea Europeană este atentă la angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova și care țin de standardele democratice, statul de drept, dezvoltarea economică, cooperarea comercială, reformele care trebuie să aibă loc, pentru că ele sunt importante pentru ca viața cetățenilor moldoveni să fie mai bună. O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional, condusă de Ruben Atoian, va face o vizită de lucru în Republica Moldova săptămâna viitoare, în perioada 25-29 martie. A anunțat reprezentantul permanent al FMI în Republica Moldova într-un comunicat. Potrivit comunicatului, scopul misiunii este de a actualiza informația privind evoluțiile economice recente și a discuta politicile promovate de autorități pentru menținerea stabilității macroeconomice și bugetar-fiscale. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat ieri că Republica Moldova s-ar putea uni cu România pe cale naturală, în baza acordurilor de la Helsinki din 1975, deoarece, în opinia sa, populațiile celor două țări ar putea vota unirea în parlamentele lor naționale, informează agenția Mediafax. Republica Moldova, în 1918, nu s-a unit cu România prin referendum, ci prin vot majoritar în Parlament, a declarat Traian Băsescu într-o conferință de presă susținută ieri la Târgu Mureș, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Un tribunal din Rusia l-a condamnat astăzi la 6 ani de închisoare pe tânărul ucrainian de 20 de ani, Pavlo Hrib, sub acuzația de promovare a terorismului, o acuzație considerată de el fabricată de Serviciul Federal de Securitate. La proces, Pavlo Hrib a spus că cei care l-au arestat sunt, cităm, niște bandiți și criminali și și-a încheiat pledoaria cu un apel pentru ca toți cetățenii ucrainieni arestați în Rusia să reziste calvarului la care sunt supuși și cu lozinca Glorie Ucrainei. Ucraina a denunțat verdictul pronunțat de Tribunalul Regional din Caucazul de Nord drept ilegal. Tânărul Hrib a anunțat că intră în greva foamei, protestând atât împotriva verdictului, cât și pentru că i-a fost refuzat tratamentul medical solicitat. Ministerul ucrainean de externe a cerut eliberarea imediată a lui Hrib și întoarcerea lui în Ucraina, iar ministrul de externe de la Kiev, Pavlo Klimkin, a numit din nou Rusia putere invadatoare și stat agresiv, care nu cunoaște, cităm, conceptele de umanitate, compasiune sau demnitate. Hrib este acuzat că ar fi încercat să convingă o tânără din Soci, din peninsula Crimea, anexată ilegal de Rusia acum 5 ani, să producă explozie la ceremonia de absolvire a liceului. Uniunea Europeană a cerut Rusia Rusiei în repetate rânduri eliberarea tuturor cetățenilor ucrainieni pe care i-a arestat, cităm, în mod ilegal.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deputatul democrat Sergiu Sârbu a relatat astăzi propria versiune a agresării sale de către activistul Pavel Grigor Ciuc. Incidentul s-a petrecut joi la o cafenea din apropierea Parlamentului, când democratul revenea de la o ședință, iar activistul de la un protest împotriva controlului PD asupra justiției. Grigor Ciuc spune că nu și-a putut stăpâni emoțiile și i-a dat o palmă deputatului, care l-ar fi insultat în public. Dar Sârbu a afirmat astăzi că a fost lovit cu pumnul sau cu un alt obiect, că cearta a fost începută de activist, iar el s-a ales cu comoție cerebrală. Ce riscă activistul, care sunt urmările juridice și ecourile politice ale incidentului? Liliana Barbăroșie.
Partidul Democrat a emis ieri la câteva ore de la incident un comunicat în care plasează întreaga responsabilitate pentru întâmplare pe rivalul său politic, acum deja din Parlament, Blocul Acum. Acesta și-ar fi început activitatea parlamentară încurajând violența și agresiunea, se arată în comunicatul PD. Și-ar fi stimulat manifestările extremiste ale lui Grigorciuc, presupusul atacator al lui Sârbu, numit de PD în comunicat interlop și recidivist. Motivul din care PD a făcut această legătură între pretensul atacator al lui Sârbu și rivalul său politic din Parlament pare a fi apariția primului printre vorbitorii de la protestul de ieri cu care Blocul Acum a anticipat prima ședință legislativă. Cunoscut mai degrabă ca un activist de stânga decât de dreapta, Pavel Grigorciuc participase totuși și rostise un discurs la mitingul din fața Parlamentului, iar incidentul soldat cu spitalizarea deputatului Sârbu avusese loc la scurt timp de la încheierea acelei manifestații. În comunicatul său, PD cere Blocului Acum să denunțe public comportamentul celui pe care îl numește partener politic al Blocului. Acum s-a abținut de la emite o poziție oficială, dar în comentariile de pe rețele, mai mulți membri ai Blocului, pe lângă formularea unor pledoarii antiviolență, au încercat să nege ideea că Grigorciuc ar avea vreo legătură cu formațiunea. Unul dintre autorii acestor comentarii e deputatul Dumitru Alaiba.
Deci, în primul rând, mitingurile noastre, spre deosebire de mitingurile Partidului Democrat, sunt mitinguri libere, unde oamenii, pur și simplu, vin și vorbesc. Într-al doilea rând, Partidul Democrat speculează și minte pentru a denigra Acum. Acest domn nu a făcut nici în decurs campaniei, nici acum, nici după asta, nu a făcut vreun endorsement, vreo susținere pentru Blocul Acum și cred că nici nu o să facă. Noi trăim, spre deosebire de Partidul Democrat, noi totuși insistăm că trăim într-o țară liberă unde toți au drept să vorbească.
Ne-a spus deputatul Blocului Acum, Dumitru Alaiba. Evenimentul ridică și alte semne de întrebare. Unii au remarcat diferența mare între variantele celor doi participanți la altercație. În timp ce Grigorciuc spune că i-a dat doar o palmă deputatului, Sârbu, dimpotrivă, a vorbit astăzi despre o lovitură puternică, cu pumnul sau cu un alt obiect. Alții spun că pare a fi la limita nebuniei comportamentul lui Grigorciuc, condamnat deja odată, fie și cu suspendare, ce ar putea să însemne o nouă sigură condamnare în instanțele moldovene. Joi, poliția a și spus, numindu-l deja recidivist pe Grigorciuc, că ar risca 5 ani de închisoare pentru agresarea lui Sârbu. Pavel Grigorciuc a devenit cunoscut după protestele împotriva acapărării justiției de către PD în 2014, organizate de așa numitul grup Petrenco al fostului comunist Grigore Petrenco, care după mai multe probleme cu puterea democrată și personal cu Vlad Plahotniuc, ar fi emigrat în Germania, fiind condamnat însă acasă într-un dosar legat de dezordine în masă. Atât Grigorciu cât și Petrenco au mai fost asociați cu misterioasă organizație de extremă stânga Antifa, de care în Republica Moldova s-a vorbit prima dată, la fel în 2014, la prima scindare serioasă din PCRM. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Prima ședință a noului Parlament, care a avut loc joi, și perspectivele formării noii majorități parlamentare sunt temele retrospectivei săptămânii moldovenești alcătuită de Diana Reilanu.
La prima ședință a Parlamentului, în lipsa unei majorități, deputații nu au făcut vreo tentativă de alegere a conducerii legislativului. În schimb, mai mulți analiști politici au observat atitudinea împăciuitoare a șefului statului, Igor Dodon, care a chemat deputații să lase la o parte aroganța politică și să nu uite că oamenii au obosit de conflicte. În opinia comentatorului Dionis Cenușă, socialiștii, prin intermediul președintelui, se auto-invită astfel să facă parte din coaliția de guvernare. Igor Dodon pare să facă uz de propria popularitate pentru a amortiza o potențială coaliție între PSRM și PDM, crede analistul politic.
Conform prevederilor constituționale pe care în sfârșit le implementează, așa cum spune legea, nu cum vrea el, el trebuie să fie un conductor spre negocieri între fracțiunile parlamentare. Deci cumva își îndeplinește angajamentele constituționale. Dar totodată, dacă e să citim printre rânduri, atunci vedem cumva pregătirea terenului pentru o eventuală coaliție între socialiști și democrați. Pentru că el practic confirmă ideea că există necesitatea unei clase politice responsabile și, evident, cine deține puterea politică în noul parlament sunt Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Pentru că PAS, cum înțelegem cu toții, inclusiv din declarația propusă în legătură cu declararea statului drept stat capturat, nu dorește să facă parte din nicio coaliție care vizează fie socialiștii sau democrații.
Deloc întâmplătoare, continuă Dionis Cenușă, sunt sentințele date celor doi activiști ai platformei DA, Gheorghe Petic și Sergiu Cebotari. Prin această mișcare, puterea ar fi vrut să vadă capacitatea opoziției, deja parlamentare, de a mobiliza protestele, crede politologul Dionis Cenușă. Într-un briefing al noii fracțiuni ai Partidului Democrat, liderul acesteia și premierul în exercițiu Pavel Filip a precizat că discuțiile pentru formarea majorității ar putea demara săptămâna viitoare, adăugând că pauza pe care și-a luat-o Parlamentul va fi folosită în cel mai eficient mod. Și președintele Igor Dodon a declarat pentru NTV Moldova că săptămâna viitoare va invita pe rând Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Blocul Acum la discuții privind formarea unei majorități. Analistul politic de la Institutul Viitorul, Veceslav Berbeca, crede că e prematur să se afirme că democrații și socialiștii ar fi bătut palma. Zarurile încă nu au fost aruncate, opinează politologul.
Păreau să arate că erau foarte aproape aceste partide de crearea unei alianțe, dar faptul că se tergiversează înseamnă că au fost anumite disensiuni sau există poate și anumite discuții fierbinți și există anumite probleme care probabil arată că chiar dacă s-a fi luat o decizie finală, lucrurile încă au mers pe făgașul pe care s-a dorit. Faptul că cu Blocul Acum și-a schimbat puțin poziția este și un element nou în acest proces de negocieri și probabil că au o anumită înțelegere a situației în cazul în care au venit cu un apel pentru a solicita socialiștilor, dar să participe împreună, nu la coaliție, dar să participe împreună la un exercițiu comun, și anume de a depolitiza și de oligarhiza, dacă, așa cum spun cei din Blocul Acum, instituțiile statului, pentru a avea un stat democratic.
Într-un amplu articol dedicat situației politice din Republica Moldova, publicația de limba rusă comersant.ru lasă să se înțeleagă că Federația Rusă ar fi împotriva oricărei înțelegeri între PSRM și PD. Citez, dacă Igor Dodon nu va satisface așteptările, se speculează diverse scenarii despre viitoarea politică în raport cu Moldova, până la cel al refuzului de a-l mai sprijini pe Dodon și găsirea unor noi parteneri Moldova. Moldova, se spune în articol. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
O analiză post-electorală vă propune și Vasile Botnaru în emisiunea sa de duminică Punct și de la capăt, în care îi va avea ca invitați pe comentatorii Vlad Surcanu și Corneliu Ciurea. Ce așteptări au alegătorii în urma scrutinului din februarie? Valentina Ursu discută sâmbătă cu cei din Soroca în emisiunea sa la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Puteți asculta acum un mic fragment în avanpremieră.
Cred că am ajuns la fundul fundului, deamnă, mai era unul spate.
Și care e explicația?
Condușerea.
Aleasă de cetățeni.
Deci cetățenii care nu înțeleg, așa care mai înțeleg ceva zis pe votare la câștig și nu le-a dat voie să voteze pe așa parte expirate. Dar aici care nu înțeleg nici au fost cumpărați cu macaroane stricate și cu pâine iute.
O maș, eu am ajut popor cu un kilogram de orez, cu 200 de lei și au cumpărat voturile. Poporul nostru întunicat. Condușerea asta vrea să avea o țară de mancurs noi. Tot mai ușor o conduci. Oamenii inculți mai ușor îi conduci. Cine au rămas pleava, cei mai buni se duc ca ies cu carte la noi. Nu-i stima deloc. Ai cei care fură, apa și ei spun. Ei au drum deschis peste loc. Dar la noi nu se respectă legea. Se respectă legea buzunarului. Care fură, așa la-i bogat, dar care lucrează, vai de capul lui cum trăiește. Așa e situația, așa e la conducere la noi, așa e conducerea.
N-am încredere în nimeni și spun pe televizorul este.
Poate după alegerile este ceva să faci și bun. Vremea ar să le arăt tot.
Noi sperăm ca să fie mai bine, dar apoi și încă nu sunt rezultate, încă nu știu ce să fie.
Și azi pe ce drum merge Moldova?
Parlamentul știe mai bine.
Merge pe drumul de dus la râp, că Iracul, Știuca și Obroasca mult la noi. Așa s-a primit. Că nimeni nu vrea să facă alianță. Noi am ales și alegeri anticipate, nimeni n-a să se ducă. Dar dacă nu o să iasă la un compromis, cred că o să ne ducem de râpă.
Dacă și iar alegeri anticipate, lumea iar să aleagă, iar așa, tot așa simt. Numai să cheltui bani degeaba.
Dacă ați fi a doilea oară, lumea nu o să mai plece la alegeri, gata. Na, e finișul, e finișul. Ca lumea singură spune, gata, am atâta bătaie de joc și ne poartă pe noi pe drumuri.
În Moldova, la noi, ne-au vândut cu tot cu chele.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu. Dicționar european.
Numele partidelor politice nu mai înseamnă astăzi nimic. Odinioară însemnau ceva, desigur. Creștini democrații erau ceea ce le spune numele. Socialiștii doreau un anume tip de societate, iar conservatorii încercau să o conserve pe cea de dinainte. Să începem cu câteva exemple. Partidul liberal al ultranaționalistului rus Vladimir Jirinovski, de pildă. E evident că formațiunea lui nu are absolut nimic de a face cu liberalismul de tip occidental. În Austria și în Olanda, partidele de dreapta ultranaționaliste se numesc Partidul Libertății, de pildă. În România este flagrant. PSD nu sunt socialiști în sensul tradițional al termenului, ci o structură populistă clientelistă. ALDE ai lui Tăricianu nu sunt liberali nici în sensul american, nici în cel european al termenului. Magnatul Dan Voiculescu fondase partidul numit Umanist, doar pentru a-i da un nume, care între timp a devenit Partidul Conservator. În vreme ce PNL, care își spun liberali și care în 2012 s-au aliat cu PSD pentru puciul parlamentar ratat de atunci, nu au nimic liberal în realitate. Un caz aparte îl constituie formațiunea transnațională de tendință creștin-democrată numită Partidul Popular European, la nivel european, cel care tocmai a suspendat pe termen nedefinit Fidesul lui Victor Orban. Acest PPE, Partidul Popular European, este un grup transnațional compus din oameni cu interese diverse și din formațiuni politice heteroclite. PPE este ideologic mult mai compozit decât grupul european al socialiștilor. E o formațiune care se străduie din ce în ce mai greu să-și găsească o linie politică coerentă și care a acceptat atât Fidesz din Ungaria, al lui Victor Orban, sau din Italia, partidul lui Berlusconi. Formațiuni ad hoc create în jurul unor personalități al căror profil politic nu corespunde mesajului umanist și creștin-democrat pe care s-a construit PPE. La fel, din România, partidul a primit PNL-ul, deși teoretic acesta este un partid liberal. Trebuie să spunem însă că secolul 20 a venit cu demonetizarea numelor formațiunilor politice, începând cu Partidul Nazist din Germania, al cărui nume a purtat grotesc denumirea de socialist, național-socialist, până la capăt. Asta și face că în multe cazuri de incultură politică, unii au ajuns să considere că partidul lui Hitler sau fascismul lui Mussolini ar fi avut tendințe de stânga. Aceiași oameni care nu ar crede ce scrie pe eticheta unor produse de la supermarket își iau ad literam ceea ce scrie pe eticheta partidelor politice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Partidele politice din Republica Moldova, indiferent de titulaturile asumate, împărtășesc o singură doctrină. Populismul, constată mai în glumă, mai în serios, analistul politic Igor Volnitsky. Aderența la doctrinele clasice consacrate e la fel de firavă ca și democrația tânărului stat independent. Dintre cele patru formațiuni care au acces în Parlamentul recent constituit, două, Partidul Democrat și Partidul Șor, nici măcar nu înaintează pretenții la capitolul doctrinar, spune Volnitsky.
Cei din Partidul Democrat și-au declarat adeziunea inițial la unele valori, apoi a intervenit totul, alte schimbări și acum zic că sunt un partid pro-Moldova, fără a face aluzie la careva din doctrinele clasice. Partidul Șor, de asemenea, a împrățișat un segment de electorat, nu o doctrină, este vorba despre așa numitul electorat social.
Profilul politic al partidelor ce au constituit blocul acum, PAS și PPDA, provine mai curând din afilierea internațională, ambele fiind membre ale Partidului Popular European. Retorica doctrinară clasică le lipsește și lor.
Ambele formațiuni au intrat în politică cu un mesaj antisistem. Vedem că au luat 26 de mandate, însă e vorba despre un scor electoral înregistrat pe baza unei stări de spirit și nici de cum a unei adeziuni doctrinare.
Doar despre Partidul Socialiștilor se mai poate spune că ARESO mai curând a avut la începuturile sale niște pretenții de ordin doctrinar. Acesta a sprijinit parțial valorile socialismului, cu excepția însă a dimensiunii egalității în drepturi și de șanse, spune Volnitski.
În timp, mesajul acestui partid a suferit schimbări și el a înțeles că în societatea moldovenească este mult mai pragmatic să pui accentul pe cu totul alte aspecte decât pe cele de ordin doctrinar.
În istoria Republicii Moldova au existat totuși câteva formațiuni care au încercat, cel puțin, să-și adapteze numele unor doctrine consacrate. Unul din pioneri a fost Partidul Social Democrat la începutul anilor 90, urmat în anii 2000 de Partidul Social Liberal, și Partidul Comuniștilor a încercat la un moment dat să corespundă unor norme doctrinare comuniste, dar odată a ajuns la guvernare, partidul condus de Vladimir Voronin a cochetat cu practici liberale. Au fost partide care își luaseră nume foarte sonore, dar nu au făcut mare lucru pentru a corespunde doctrinelor scoase la vedere. De exemplu, conservatorismul, una din cele mai vechi și populare la nivel mondial doctrine, nu a prins rădăcini în Moldova, fiind reprezentată de un partid, cel conservator, ce nu și-a făcut un loc sigur pe eșichierul politic. Cum se explică irelevant totală a numelor partidelor prin lipsa de tradiții și cultură politică, consideră Igor Volnitski. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După lungi discuții astă noapte la summitul lor din Bruxelles, cei 27 de lideri ai Uniunii Europene au acceptat o scurtă amânare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Au oferit Londrei un răgaz ca să aprobe totuși acordul de divorț, așa încât Brexitul să aibă loc în mod ordonat. Dar este un răgaz mult mai scurt decât ar fi dorit șefa guvernului britanic, Theresa May, iar riscul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără acord a rămas. Revine la microfon Dan Alexe.
Theresa May ar fi dorit o extindere până pe 30 iunie în ideea de a obține un acord din partea Parlamentului de acasă și a propriului ei partid conservator Tory. Nu ar fi fost însă posibil, în mod legal, o asemenea prelungire a perioadei de negocieri pe baza articolului 50 până pe 30 iunie, pentru că asta ar fi obligat Marea Britanie să organizeze alegeri europene. Așa încât liderii UE au propus două date pe care Theresa May le va supune aprobării Parlamentului de acasă, 12 aprilie sau 22 mai. Data de 12 aprilie înseamnă doar două săptămâni peste cea de 29 martie prevăzută inițial, așa că e greu de crezut că se vor rezolva în acest răstimp chestiunile majore care au fost suspendate vreme de 2 ani și jumătate. Până pe 12 aprilie, așadar, toate opțiunile rămân deschise, inclusiv aceea unei ieșiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană, fără un acord agreat și semnat de toate părțile. Pe de altă parte, dacă Marea Britanie nu iese din Uniunea Europeană pentru că nu și-a pus la punct mecanismele și nu și-a rezolvat conflictele interne, Uniunea se teme de urmări și mai grave. Un regat unit care nu va organiza alegeri pentru Parlamentul European, deși rămâne membru. Totul depinde acum de ce vor decide parlamentarii britanici săptămâna viitoare. Dacă ei acceptă acordul Brexit așa cum a fost negociat cu Bruxelles, dar deja respins de două ori, atunci negocierile vor fi extinse până pe 22 mai, cu o zi înainte de data la care încep alegerile europene între 23 și 26 mai. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, un sondaj de opinie proaspăt sugerează că încrederea românilor în Uniunea Europeană crește. După cum relatează Sabina Fati, asemenea tendințe se înregistrează atunci când oamenii sunt îngrijorați de situația internă. În cazul NATO, rezultatele sunt mai puțin concludente.
Încrederea românilor în NATO, cu toate că a scăzut constant în ultima perioadă, începe să recâștige teren, potrivit ultimului sondaj dat chiar astăzi publicității de INSCOP și Fundația Konrad Adenauer. Față de luna ianuarie, când 49% din electoratul românesc avea încredere multă și foarte multă în Alianța Nord-Atlantică, acum 52% mizează pe NATO. Creșterea se află însă în marja de eroare a cercetării, care este de plus minus 3%. În mod paradoxal, scăderea entuziasmului atlantist la români a avut loc pe măsură ce s-a manifestat agresivitatea Rusiei prin anexarea Crimeei și violențele din estul Ucrainei. De altfel, o cercetare făcută de Institutul American Pew acum un an și jumătate arăta că Grecia, Bulgaria și România sunt singurele state ale Uniunii Europene în care majoritari sunt cei care cred că este nevoie de o Rusie puternică pentru a contracara influența Occidentului. Pe de altă parte, 46% dintre români cred că Uniunea Europeană merge în direcția bună, cu 10% mai mult decât acum 2 ani, potrivit unui recent sondaj INSCOP, comandat tot de Fundația Konrad Adenauer. În schimb, aproape 3 sferturi dintre votați spun că România merge într-o direcție greșită, cu peste 10% mai mult decât în 2017. Altfel spus, cu cât lucrurile sunt mai complicate în interior, cu atât speranța românilor se îndreaptă mai mult în exterior. Această formulă a vaselor comunicante funcționează deocamdată în favoarea europenismului. În același timp, naționalismul este văzut ca o mișcare necesară pentru România de aproape jumătate dintre români, aceeași jumătate care declară că nu are încredere în străinii care critică țara, conform unui sondaj IMAS dat publicității acum o lună. Tendința spre extremism crește atât pe fondul discursului antioccidental cultivat de liderii coaliției guvernamentale, cât și cumva simultan cu mișcările similare care au loc în alte state foste comuniste din apropierea României, cum ar fi Ungaria, de pildă, sau Polonia. Un alt indicativ al creșterii tendințelor conservatoare printre români poate fi găsit în procentele aflate la rândul lor în creștere, pe care le acumulează din nou armata și biserica. Cele două instituții au avut un recul important potrivit sondajelor din ultimii ani, dar acum recuperează, astfel că armata se apropie din nou de 70%, iar biserica urcă la 55%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Declarația președintelui american Donald Trump că Statele Unite ar trebui să recunoască pe deplin suveranitatea Israelului asupra platoului Golan de la frontiera cu Siria stârnește reacții internaționale. Le prezintă în rezumat corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Siria, Sharia Tisei, Rusia și Iran au criticat hotărârea anunțată de președintele Trump de a recunoaște suveranitatea Israelului asupra platoului Golan. Siria a spus că ea îi întărește hotărârea de a recupera teritoriul respectiv, citez, prin orice mijloace posibile. Moscova și Teheranul au spus că anunțul lui Trump încalcă legislația internațională. Turcia, țara membră NATO, consideră că cele spuse de președintele american riscă să aprindă o nouă criză în Orientul Mijlociu. Decizia anunțată pe Twitter, care reprezintă o modificare majoră în politica americană, a fost salutată de premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este angajat în prezent în campanie electorală pentru scrutinul de la începutul lui aprilie. Israelul a ocupat 2/3 din podișul Golan în 1967 și din 1973 încoace, Siria nu a întreprins nimic pentru a recupera teritoriul pierdut. Armata siriană nu se compară cu puternicul angrenaj militar al Israelului. În anii 90 și la un deceniu după aceea, Israelul și Siria au fost angajate în negocieri cu sprijin american pentru a se găsi o formulă acceptabilă de returnare a teritoriului. Războiul civil din Siria a adus consilieri militari iranieni și ai mișcării Hezbollah în porțiunea de teritoriu încă controlată de Damasc și de acolo aceștia au lansat rachete de luptă împotriva Israelului. Experți se tem că anunțul lui Trump îi va submina eforturile de a slăbi influența Iranului, intenția lui fiind să formeze o coaliție arabă împotriva Teheranului. Pe acest fond, secretarul de stat Mike Pompeo a sosit în Liban, țară unde încearcă să reducă influența iraniană. Libanezii se tem că anunțul lui Trump va justifica prezența mișcării Hezbollah în podișul Golan, această mișcare fiind foarte influentă și în politica libaneză. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Veronica Guarea de la ziarul local Expresul din Ungheni.
La Măinălești, Traion Ungheni, oamenii au demonstrat că vor și pot. Satul Măinălești devine pe zi ce trece tot mai frumos și mai atractiv, asta datorită oamenilor din partea locului. De curând a fost anunțată încheierea oficială a două proiecte care au făcut ca în sat, chiar în preajma primăriei și a unor instituții publice, să apară un spațiu deosebit de frumos, cu bănci, balansoare, aparate de fitness și multe alte obiecte. Este vorba despre proiectele amenajarea unui spațiu de odihnă și recreere pentru toate categoriile de vârstă, dar și sport înseamnă mișcare, mișcare înseamnă viață.
Cu temele ziarului local Expresul din Ungheni ne apropiem de final. Sâmbătă și duminică ascultați emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Pe internet suntem la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.